valët e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës. Gjusë nderuar mirë mërëma, ju përshëndesim nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Partia Demokratike e Kosovës fiton në Prizren dhe në Lipjan. Analistët thonë se elektorati ka ndëshkuar LDK-n për shkak të pozicionit konfuz ndaj zhvillimeve që kanë të bëjnë me koalicionin qeverisës. Shefi NATO-s Anders Fogh Rasmussen sinjalizon reduktime tjera të KFOR-it në Kosovë. Ekspertët ushtarak dhe të sigurisë në Prishtinë thonë se shkurtimet e KFOR-it nuk janë parrezikshme. Moska thotë se vendimi eventual i Serbisë për të hyrë në NATO do të kishte ndikim negativ në raportet e saj me Rusinë. Për këto dhe zhvillime tjera, më hoqësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia Demokratike i ka fituar zgjedhjet për kryetar të komunës në Prizren dhe në Lipjan. Kandidatet e kësaj partie dorën fituesin ndaj rivalëve nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Këto rezultate preliminare i shpalli kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës Nesrin Lushta në një konferencë të mbajtur pas mesnatë. Kronik e Bekim Bislimit.
Nesrin Lushta, kryetar e Komisionit Qendror Zgjedhor, ka thënë se në komunën e Prizrenit ka ndalë 43.3% të votuesve në 198 vend votime.
Në komunën e Prizrenit, Partia Demokratike e Kosovës, kandidati Ramadan Muja, ka fituar 30.151 vot, gjithsesi 53.2%, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës, kandidati Hanefi Muharemi, 26.493 vota, gjithsesi 46.8%.
Ndërkësaj sa i përket komunës e Lipjanit, Zonja Lushta tha se ka ndalë në votime 57.1% të votuesve në 71 vend votime.
Në komunën e Lipjanit, Partia Demokratike e Kosovës, kandidati Shukri Buja, ka fituar 14.209 vota, gjithsesi 53.7%. Ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës, kandidati Imri Ahmeti, 12.261 vota, gjithsesi 46.3%.
Zonja Lushta shtoi se rezultatet preliminare kanë përfshirë vetëm votat e rregullta, ndërkaq që sipasaj votat me kusht ato me post dhe votat e personave me nevoja të veçanta do të numërohen më vonë në qendrën e numërimit të rezultateve. Në anën tjetër, pas shpalljes së rezultateve preliminare nga KQZ-ja, përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës kanë vlerësuar pozitivisht rrjedhën në procesit të votimeve në përgjithësi në Prizren dhe Lipjan. Zëdhënës i kësaj partie Bleran Stavileci vlerësoj se mbajtja zgjedhjeve pa problemet të theksuara është fitore demokracisë në Kosovë, ndërkohë që dhe rezultati nga zgjedhjet në këto dy komuna është fitore për partinë e tij.
Edhe qytetarët e Prizrenit, po dhe të Lipjanit dhe të gjithë pjesëmarrësit dhe aktorët në këto zgjedhje kanë dëshmuar edhe një herë vlerat e larta demokratike të cilat kanë qytetarët e Republikës sonë. Ja që edhe një herë, dita e sotme e vërtetoj e dëshmoj fitoren tonë të thellë, ajo ishte akoma më bindëse dhe më e thellë se sa dy herët e para, dhe për neve është një mburje, një krenari që edhe procesi zgjedhor kaloi shumë mirë.
Ndërkaq Lutfi Aziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës, pak para shpalljes së rezultateve preliminare, ka thënë se rezultati që do të certifikohet nga KQZ-ja, çfarë do qoftë, ai do të jetë i pranueshëm nga partia e tij.
Ankesat tona, vretet tona procedurale, shkelet procedurale dhe shkelet tjera gjatë ditës sotme do të shqyrtohen nga organet kushtetuese. LDK-ja e pranon rezultatin e zgjedhjeve. LDK-ja, cilindo kandidat që e certifikon KQZ-ja në momentin e parë, e uron për rezultatin e arritur, e uron për mandatin dhe dëshiron që ai të jetë i suksesshëm dhe të jetë në interes të qytetarëve.
Sidoqoftë, në të dyja komunat Prizren dhe Lipjan ku mbajtën zgjedhjet, të drejtë vote kishin 185.933 votues, ndërkaq që procesi zgjedhor është vëzhguar nga 2.811 vëzhgues vendor dhe ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët politik në Prishtinë vlerësojnë se me përmbylljen e zgjedhjeve lokale do të hapet për debate dhe fati mbijetesës së koalicionit aktual qeveritar në nivelin qendror. Ndërkaq, bazuar në rezultatet e balotazhit të përsëritur në Prizren dhe Lipjan, analistët thonë se elektorati ndeshkoi LDK-n për shkak të mesazheve jo të qarta që kjo parti politike dërgoi në raport me qeverinë qendrore. Kronikës Zia Dingashit.
Tëllimi e përsis në rezultatin e zgjedhjeve për kryetar të Prizrenit dhe Lipjanit ndërmjet kandidatëve të PDK-s në raport me ata të LDK-s, sipas analistëve vjen si pasojë mungesës së një politike të qartë të LDK-s ndaj koalicionit dhe qeverisë në nivelin qendror. Analistët thonë se rezultatet e zgjedhjeve lokale do të reflektohen më shumë tek LDK-ja si parti në koalicionin qeverisës. Andaj, ata edhe ndërlidhen çështjen e reflektimeve në koalicionin qeverisës me pozicionin që kjo parti politike do të marrë ndaj koalicionit me PDK-n në nivelin qendror. Analisti Ilir Deda thotë se ndryshimi kaq i shpejt në përqindje në rezultatet e votimeve për kryetar të Prizrenit dhe Lipjanit vjen si pasojë e dërgimit të dy mesazheve drejtuar elektoratit nga ana e Lidhjes Demokratike.
LDK-ja është duke humbur kredibilitetin para elektoratit kosovar, duke marrë parasysh se i çon dy mesazhe të cilat janë në kundërta njëra me tjetrën, e kjo është se mesazhi i paqartësisë a do të mbetet në qeveri apo do ta braktisë koalicionin qeverisës me qeverinë dhe të hymë në zgjedhje të reja.
Premtimet e dhëna elektoratit gjatë fushatës se do të rishqyrtohet koalicioni qeverisës dhe mosveprimi në anën tjetër ndërmjet rrethëve të votimit, sipas analistit Bart Hamzaj, i është hakmarrur LDK-s në votimet e djeshme. Analisti Hamzaj thotë se partitë politike duhet ta kenë një pozicion të qartë në raport me elektoratin nëse duan të mbajnë votat të cilat i kërkojnë gjatë procesit të zgjedhor.
Duket se këtu sjellja e dyfisht e LDK-s gjatë fushatës, domethënë duke e luajtur në njërin anë rolin e opozitës dhe rolin e rivalitetit me partnerin e koalicionin qeverisës, dhe anën tjetër gjatë kësaj kohe u pa se LDK-ja të paktën për një periudhë aktuale nuk e ka ndërmend të dalë nga qeveria, duke se kësaj here ju ka hakmar LDK-s.
Rezultatin e zgjedhjeve lokale, i cili tash përjashtuar Gjilanin, është i qartë për të gjitha partitë pjesëmarrëse. Tani sipas Bart Hamzajt, i mbetet LDK-s që të vendosë se do të jetë pjesë e qeverisë apo jo. Marrjen e një vendimi të tillë brenda LDK-s, Hamzaj e sheh si mjaft të ndërlikuar, pasi që në këtë parti sipas tij ka dy rryma politike.
LDK-ja mendoi se nuk ka më pas shumë zgjedhje në këtë aspekt, për arsye se nga këto zgjedhje ka dalë edhe për çfarë, është një grup i njerëzve të cilët kanë menduar gjithmonë se më mirë është ditën nga qeveria ndër kashpëshia se sidomos kë grupimi rreth presidentit së ideve që supozohet se është më i madh, mendohet të vazhdojnë në këtë koalicion qeverisës. Kështu që me të vërtet vendimet e LDK-s do të jenë çifti më të vështira për vetë atë, domethënë.
Ndërkohë analisti Ilir Deda thotë se paqartësitë brenda LDK-s mund të zgjidhen nëse kjo parti politike mban kuvendin zgjedhor gjatë kësaj pranvere, ndërsa mbajtja në jetë e koalicionit sipas Ilir Dedës varet tashmë nga Lidhja Demokratike e Kosovës.
LDK-ja realisht çdo ditë që mbetet në koalicion ajo do të humb edhe në peshë, edhe në imazh dhe në elektorat, dhe LDK-ja duhet bëj çmos që ta rizbulojë identitetin e saj dhe që të ka përcej interesat e ngushte të i grupeve partijake dhe të shetë se pas 20 vjetëve në skenën politike ku do t'jetë.
Kryeministri Hashim Thaçi që është në nëntorin e vitit të kaluar pati paralajmëruar ndryshime në qeverinë aktuale, mirë po deri më tani diçka e tillë nuk ka ndodhur, ndërka që zyrtarë të Lidhjes Demokratike kanë paralajmëruar se nga mesi i shkurtit do të kërkojnë diskutime me PDK-n lidhur me mundësinë apo jo të rikonfigurimit të koalicionit aktual. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë, Tina Ziaden Gashi.
Shefi NATO-s Anders Fogh Rasmussen sot ka sinjalizuar reduktim të mëtejm të forcave të KFOR-it në Kosovë. Nga Bruxelles kemi raportin e korrespondentit ton Augustin Palokaj.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë sot në Bruxelles se procesi i zvoglimit gradual të numrit të ushtarëve të NATO-s në Kosovë po shkon sipas plani. Ai tha se NATO-ja do të vazhdojë me planet për zvoglimin gradual të numrit të ushtarëve në Kosovë, duke patur parasysh gjithmonë edhe nevojat që paraqet situata në Kosovë. Shefi i NATO-s theksoi se çdo zvoglim do të bëhet gjithmonë duke patur parasysh që të mos rrezikohet efektiva e NATO-s NATO-s në teren. Si pas ti, nëse kushtet do të mundësoj një gjëtë t'il dhe kur të plëtsohen kushtet, atër do të vazhdojt edhe me zvoglimin e mëtejnë. Për momentin, tha ai pjesa e pare zvoglimit ka shkuar si pas planit. Sekretari përgjithshëm i NATO-s i bëri këto komente në një konferencë për shtyp dhe takim me gazetarët ku foli për prioritetet që e presin me NATO në këtë vit 2010, ndër të cilat pos Afganistanit dhe strategjisë së re të NATO-s përmendi edhe operacionin e KFOR-it në Kosovë. I pyetur për takimin që Këshilli i NATO-s javën e shkuar ka patur me përfaqësuesin e BE-s në Kosovë Peter Faith dhe shefin e ULEKS-it generalin Ivde Kermabo dhe nëse NATO ja mbështet të strategjinë ndërkombëtare për veriun e Kosovës, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Rasmussen vetëm tha se NATO-ja para së gjithash ka përgjegjësi në sigurimin e një situate të sigurt në Kosovë dhe do të mbështet çfarëdo strategjie e cila shkon në këtë drejtim. Ai tha se NATO-ja do të mbështet edhe strategjitë e tjera për Kosovën, sidomos ato që kanë të bëjnë me integrimin e të gjitha komuniteteve në shoqërinë kosovare. Sikur NATO-ja, ashtu edhe Bashkimi Evropian formalisht nuk duan të prononcohen për strategjinë për veriun, mirë po në një mënyrë diplomatët nga këto dy organizata thonë se askush nuk e kundërshton në këtë strategji. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paloqi.
Autoritetet e sigurisë në Kosovë, ekspertët e kësaj fushë dhe përfaqësues të serbëve kosovar kanë mendime të ndryshme mbi reduktimin e trupave të KFOR-it në Kosovë. Derisa përfaqësues të institucioneve vlerësojnë se ky hap ka shkuar paralelisht me përmirësimin e gjendjes së sigurisë, ekspertët pohojnë se Kosovës megjithatë i kanosen rreziqe nga jashtë. Kronike Dona Pecit.
Përfaqësues të Ministrisë së Forcës së Sigurisë në Kosovë thonë se reduktimi i trupave të KFOR-it nuk e cënon në shkallën dhe cilësinë e sigurisë në Kosovë. Zëdhënësi i Ministrisë së FSK-s Ibrahim Shala shpjegon.
Zhvillimi i trupave të KFOR-it në Kosovë nuk e cënon shkallën dhe cilësinë e sigurisë në Kosovë.
Serbët e Kosovës ndërkaq thonë se zvoglimi i pjesëtarëve të KFOR-it nuk është rezultat i situatës së përmirësuar të sigurisë në Kosovë. Njëri nga liderët serbë të veriu të Kosovës, Marko Jakšić, thekson se KFOR-i nuk ka pasur as vullnet e as gatishmëri për të siguruar serbët e Kosovës, për shkak se, siç thot ai, siguria në vend nuk varet shumë nga KFOR-i, sa varet nga pala shqiptare dhe sinjalet që i merr ajo për të bërë apo për të mos bërë probleme. Sikur KFOR-i këtyre 10 viteve të dëshironte të mbronte serbët, ka pas shumë raste, por po shohim se gjatë mandatit të KFOR-it më shumë se 200.000 serbe kanë shuar Kosovën, u shpreh Jakšić. Eksperti për siguri Ramadan Çahaja kundërshton deklaratat e mëhershme të përfaqësuesve të NATO-s se Kosovës nuk i rrezikohet asnjë kërcënim nga jashtë. Ai thotë se një analizë strategjisë për sigurinë nacionale të shtetit serb dëshmon një gjë tjetër. Çahaja thotë se veprimet e Serbisë në Kosovë nuk do të jenë ushtarake, por se në mënyra të ndryshme do të ketë përpjekje për destabilizimin e vendit.
Një rrezikshmëri nga Serbia ekziston, edhe pse po hezitohet kjo të thuhet. Kuptohet që Serbia nuk do të ndërmend ndonjë operacion të ndërhyrjes ushtarake, por ajo është duke ndërmarr veprime të infiltrimit të njerëzve të tyre specialistëve për të bërë destabilizimin e territorit të Kosovës.
Edhe pse në asnjë dokument zyrtar nuk parashihet që FSK-ja të veprojë si ushtri e Kosovës, Çahaja vlerëson se kjo forcë do të duhet të kishte përgjegjësi shtesë përveç atyre që kanë në lidhje me menaxhimin e emergjencave, dëminimin dhe të tjera.
Ende ne nuk e kemi operacionalizuar forcën e sigurisë Kosovës, e cila sipas mendimit tim do të duhej të ishte tani më e operacionalizuar dhe të merrë disa detyra në mënyrë të përshpejtuar, të cilat i ka kryer KFOR-i. Pavarësisht prej asaj që thuhet se kjo forcë është e dedikuar kryesisht për detyra të gatishmërisë emergjente.
Megjithatë, forca e sigurisë së Kosovës, e cila aktualisht ka 1800 pjesëtar, nuk mund të marrë përsipër funksionet e ushtarëve të NATO-s në Kosovë.
Do që të zvogëlohet numri i trupave të KFOR-it, kompetenca e sigurisë i përket vetëm KFOR-it. Që të kalojnë do një kompetencë e sigurisë tek FSK-ja, duhet një marrëveshje e re që ridefinon statusin e FSK-s në mes të sulheqes shtetërore të Kosovës me NATO-n dhe faktor të vendimarrës.
Njofton zëdhënësi Ibrahim Shala. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Prishtinë, Ministri i jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, ka udhëtuar sot për në Washington për të marrë pjesë në lutjen e mëngjesit. Në njoftimin nga Ministria i jashtëm thuhet se gjatë qëndrimit 3 ditësh në Shtetet e Bashkuara, Zoti Hyseni do të ketë takime me autoritetet amerikane të nivelit më të lartë. Beograd. Kryesuesi i Komitetit të Dumës Ruse për Marrëdhënie të Jashtme Konstantin Kosachev tha se vendimi i Serbisë për të hyrë në NATO do të kishte ndikim negativ në marrëdhëniet ndërmjet Rusisë dhe Serbisë. Në një intervistë për mediat serbe, zoti Kosachev tha se vendimi i eventual i Serbisë që të bashkohet NATO-s do të thotë se populli serbi pranon aksionet e aliancës Evriatlantike ndaj Jugosllavisë dhe se pranon pavarësinë e Kosovës. A i ka vlerësuar se hyrja Serbisë në bashkimin evropian nuk do t'i ndryshon të raportet Beograd-Moskë. Shkup. Opozita Macedonase e kryesuar nga lideri Lidhjes Socialdemokrate të Macedonisë Branko Crvenkovski ka formuar front të kundër qeverisë në Shkup. Me moton koha është për aksion, koha është për rezistencë, koha është për front në koalicionin opozitar janë bashkuar 12 parti. Qëllim politik ky koalicion opozitar ka apostrofuar hyrjen e Macedonisë në BE dhe NATO, hapje të vendeve të reja të punës për mirësim të standardit dhe krijim të ambientit për investime të jashtme. Asnjë nga partitë shqiptare në Maqedoni nuk ka hyrë në këtë koalicion opozitar. Gjenevë. Zyrtarët nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia në Gjenevë kanë filluar bisedimet për marrëveshjen e re të reduktimit të armatimit atomik. Kjo marrëveshje do të zëvendësojë paktin e mëparshëm START që skadoi në 10 orë të vitit 2009. Javën e kaluar, presidenti rus Dmitri Medvedev tha se marrëveshja është gati 95%. Presidenti amerikan Barack Obama dhe ai rus Dmitri Medvedev kanë diskutuar për këtë çështje në Kopenhagë gjatë samitit për ndryshime klimatike, por nuk e dorën të arrijnë marrëveshjen përfundimtare. Washington. Ushtria e Shteteve të Bashkuara njoftoi se do t'i vazhdojë fluturimet për evakuimin nga Haiti për personat e plagosur nga tërmeti. Të mërkurën e kaluar, fluturimet e këtilla ishin pezulluar lidhur me mospajtimet se ku do të trajtoheshin pacientët dhe për çmimin e kujdesit ndaj tyre. Gjashpalljes së vazhdimit të fluturimeve, shtëpia Bartha se partnerët e brendshëm dhe të jashtëm kanë dhënë siguri se ka kapacitete plotësuese për trajtimin e të plagosurve. Islamabad. Talibanët në Pakistan kanë përgënjeshtruar raportin për vrasjen e liderit të tyre Hakimullah Mesud gjatë një sulmi të një aeroplani pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara. Një zëdhënës i talibanëve i tha agjencisë Reuters se raporti i tillë është gënjeshtër e plotë. Ushtria e Pakistanit po zhvillon hetime lidhur me raportin në televizionin e Pakistanit se Hakimullahu kishte vdekur nga plagët e sulmit nga aeroplani dhe se është varosur në rajonin fisnor Orkazai në pjesën veriperëndimore të Pakistanit. Televizioni shtetëror nuk ka thënë se kur kishte ndodhur ky sulm. Karaçi. Gjatë 3 ditëve të dhunës politike në qendrën komerciale pakistaneze Karaçi janë vrarë së paku 17 veta. Një zyrtar i lartë lokali policisë tha se dhuna shpërtheu të premten kur aktivistët e televizjes Mutahid dhe Chaumi u përleshën me ata të Partisë Kombëtare Avami. Të dy këto parti janë në koalicionin e udhëhequr nga presidenti Asif Ali Zardari. Karaçi është qytet me afro 18 milion banorë dhe është qendër komerciale dhe industriale e Pakistanit. Karaçi është pika kryesore tranzitore për furnizime ushtarake të Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s në Afganistan. Bagdad. Policia e Irakut thot se 41 pelegrin shit janë vrarë dhe më tepër se 100 të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës në Bagdad. Sipas policisë, sulmuesi ishte përzier në mesin e pelegrinëve shit në lagjin Shab, kur aktivizoi eksplozivin. Sipas disa raporteve, këtë sulm e kishte kryer një femër. Këtë javë qindra mijëra shit shkojnë në pelegrinazh në qytetin Qerbela në jug të Bagdadit. Ndoqët buletin në lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Deri në mbyllje të edicionit edhe dy kronikat e përgatitura, ende nuk dije se sa do tjetë shuma e fondit për vereun të cilin e ka paraparta krijoi qeveria Kosovës në kuadrë të strategjisë për integrimin e vereut. Zyrtarë qeveritar presin ndimin e Komisionit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara në lidhje me këtë fond. Në anën tjetër, ekspertët dhe ekonomistë thonë se intervenimi financiar duhet përcjellet me masa tjera në radhë të parme vendosin e sundimit të ligjit në veri. Kronike Albana Isufit.
Qeveria ka premtuar fond të veçantë për veriun e Kosovës në mënyrë që të zbatojë strategjinë për integrimin e kësaj pjese, por vlera e këtij fondi nuk është bërë ende publike, me që vetë hartimi i strategjisë nuk ka përfunduar, por thuhet se është në fazën finale. Ministri i Ekonomisë dhe i Financave Ahmed Shala konfirmon se një pjesë e fondit do të ndahet nga buxheti i konsoliduar i Kosovës.
Qeveria e Kosovës është shumë e përkushtuar për të zgjedhë problemet jo vetëm në veri, kuadrat e strategjisë për verinë do dajnë një shumë të caktuar mjeteve, të cilat besoj që do t'i bashkangjiten edhe donatorë tjerë të rëndësishëm politik dhe strategjik. Unë tani drejtën them nuk jam gjendje për ta thënë shumën, por do jetë një shumë e konsiderueshme për të ju ofruar komunitetit në veri një komoditet më të mirë sa i përket investimeve kapitale dhe nevojave tjera për një jetë më të mirë.
Qeveria llogaritë edhe në ndihmën financiare të partnerëve për zbatimin e strategjisë për veriun, e cila qëllim kryesor ka vendosjen e sundimit të ligjit në këtë pjesë të Kosovës, sërish ministri Ahmed Shala.
Sigurisht që do të jenë partnerët tanë strategjik, sigurisht Komisioni Evropian dhe Bashkuarët Amerikë dhe mbase ndonjë shtet bilateral.
Veriu është jashtë kontrollit të institucioneve ndërkombëtare dhe vendore për më shumë se 10 vjet. Ndarja e fondit për integrimin e veriut pas 10 vjet të ekzistencës së këtij problemi, sipas ekspertëve të ekonomisë, duhet të përcillet edhe me masa të tjera. Eksperti nga Instituti Reinvest Muhammed Sadiku thotë se veriu para së gjithashtu është problem politik. Rrjedhimisht sipas tij, investimi financiar si i vetëm nuk e zgjidh problemin.
Unë mendoj se në radhë të parë duhet vendosur shtetin ligjor në pjesën veriore të Mitrovicës në mënyrë që të inkuadrohet kjo pjesë në rendin kushtetues të Kosovës dhe më pas duhet bërë përpjekje që me intervenime ekonomike me nëpërmes investimeve dhe projekteve produktive, do të thotë që qytetarëve të asaj pjese të bëhet me dije se pjesëmarrja e tyre në jetën ekonomike dhe politike të Kosovës është e një natyre të zakonshme.
Rekomandimet që dalin nga strategjia për veriun janë fuqizimi sundimit të ligjit në tërë territorin e Kosovës, reformimi i pushtetit lokal dhe themelimi i komunës së Mitrovicës së Veriut, zgjidhja e problemit të qeverisjes në tri komunat në Verisi dhe përmirësimi i situatës sociale dhe ekonomike. Muhammed Sadiku thotë se pas shumë vjet të ekzistimit të strukturave paralele të financuara nga Beogradi zyrtar, strategjia për integrimin e Veriut duket vështirë realizueshme, madje edhe intervenimi financiar nga ana e qeverisë së Kosovës sipas Sadikut mund të mos jap menjëherë rezultate.
Pas 10 viteve vërtet do të jetë vështirë që të demontohen këto struktura politike, ekonomike, sociale dhe të administrative të Serbisë dhe të vendoset rendi kushtetues i Kosovës në mënyrë që qeveria qendrore e Kosovës të ketë mundësi që me intervenime ekonomike të ngjallë aktivitetet ekonomike në këtë pjesë të Kosovës. Së pari kjo pjesë e Kosovës është e ngulfatur me biznese jo legale, është ngulfatur me ekonomi të zezë dhe është bërë burim, si të themi, i të gjitha të këqijave sa i përket hapësirës ekonomike të Kosovës.
Strategjia për integrimin e pjesës veriore të Kosovës është hartuar nga qeveria dhe zyra civile ndërkombëtare. Është thënë se strategjia në fjalë do të diskutohet në takimin e 8 shkurtit të grupit drejtues ndërkombëtar, grup ky që mbështet pavarësinë e Kosovës dhe mbikëqyr zbatimin e pakosat isarit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit e sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmi e Wall Street Journal që shkruan për dëshmin e ish-kryeministrit britanik Tony Blair para komisionit që po zhvillon hetime për luftën në Irak. Kjo gazet postjera shkruan se zoti Blair ja përkujtoi botës se pse Saddam është dashur të largohet. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Mediat të britanike janë të tmerruara se Tony Blair ende nuk ka shprehur keqardhje për përmbysjen e Saddam Husseinit, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Wall Street Journal. Ekspertët nga e majta dhe e djatha janë të shokuar se ish kryeministri, duke dëshmuar edhe në një hetim lidhur me luftën në Irak, nuk kërkoi falje për rolin e tij në përmbysjen e njerëzit, i cili disa herë i ka invaduar fqinjet e tij dhe i ka masakruar qindra mijëra pjesëtar të popullit të tij. Ne nuk jemi të sigurt se cili është qëllimi real i të ashtu quajturit komisioni Chilcot, i emëruar sipas shërbyesit civil në pension John Chilcot. duket se ka për qëllim që të shqyrtoj se si u mor vendimi për invadimin e Irakut dhe të kien parasysh mësimet, e jo për meritat e përmbysjes së Sadamit. Më tutje Wall Street Journal shkruan se, sikur dhe dy jetime të më parshme lidhur me luftën, edhe ky është po ashtu një teatr politik, i parapar për ta fajsuar Tony Blairin dhe politik bërësit e tjerë që Britaninë e bën aleate të Amerikës në mars të vitit e 2003. Duke vlerësuar nga dëgjimi i tij 6 orësh, ky proces dështoi që të arrijë qëllimin e tij. Zoti Blair ofroi mbrojtje të zëshme të vendimit për invadimin e Irakut dhe shumë mësime të ndryshme për të tashmen. Kjo nuk ka të bëjë me gënjeshtër ose konspiracion apo mashtrim. Ky është vendim, tha Tony Blair, në sallën e cila ishte e mbushur me njerëz përfshirë edhe familjarët e ushtarëve britanik të vrarë në Irak. Dhe vendimi që unë është dashur ta marr ishte duke pasur parasysh historinë e Sadamit, pastaj përdorimin nga ana e tij të armatimit kimik, pastaj më së 1 milion njerëz të vrarë për shkak të tij dhe duke pasur parasysh 10 vjet të shkeljes së rezolutave të Kombeve të Bashkuara. A do të kishim mund të merrnim rrezikun kur ky njeri do të ripërtrinte programin e tij të armatimit, tha ish kryeministri britanik Tony Blair, shkruan Wall Street Journal. Kjo ishte pika që ja vlente për t'i përkujtuar akuzuesit që u paraqitën të hënën në mëngjes për dosjet e dyshimit dhe për mungesën e armatimit për shkatërrim në mas. Ne për asnjë moment nuk kemi besuar se qeveria britanike apo ajo amerikane me qëllime kanë keq udhëhequr opinionin e vet lidhur me atë që ata mendonin se e dinin për armatimin e Sadamit. Secili shtet perëndimor, përfshir edhe ato që kundërshtuan luftën, besonin se Sadami ka armatim për shkatërrim në mas. Por pike e rëndësishme kur nuk ishte aqë shumë se a ka bërë apo jo Sadami, por sa ishte ajo e qëllimeve. Zoti Blair gjatë dëgjimit theksoj se atë që e dim tash është se aje kishte mbajtur intencen dhe dijen për rifilimin e programit të armatimit atomik dhe kimik kur inspektorët ishin jashtë dhe sankcionet ndryshuan. Nëse pyetem, nëse besoj se ne jemi më të sigurt, shumë më të sigurt, që Iraku është më i mirë, që siguria jonë është më e mirë, pasi Sadami dhe dy djemtë e tij janë jashtë zyrës dhe pa autoritet, me të vërtetë besoj se ne jemi, tha Tony Blair. Ai ishte i qartë dhe lidhur me Iranin dhe kërcënimin nga programi i tij atomik, duke thënë se bashkësia ndërkombëtare duhet të ndërmarrë një qëndrim shumë të ashpër. Irani mbetet sponsor i terrorizmit dhe shkaktari i stabilitetit nga Afganistani e deri në Liban, shkruan Wall Street Journal. Mësimi nga lufta në Irak nuk është për t'ju shmangur aksioneve për shkak të frikës nga konsekuencat e paparapara që janë të paevitueshme në çdo luftë. Është që të merret aksion për të parandaluar shkatrimet që mund të parashihen në një regjim të vetëm të fanatizmit, të lidhjeve me terrorizëm dhe të armatimit atomik, shkruan e përditshmja Wall Street Journal.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Partia Demokratike e Kosovës fiton në Prizren dhe Lipjan. Analistët thonë se elektorati ka ndëshkuar lidhjen demokratike për shkak të pozicionit konfuz ndaj zhvillimeve që kanë të bëjnë me koalicionin qeverisës. Shefi NATO-s Anders Fogh Rasmussen sinjalizon reduktime tjera të KFOR-it në Kosovë. Ekspertët ushtarak dhe të sigurisë në Prishtinë thonë se shkurtimet e KFOR-it nuk janë parazice. Moska thotë se vendimi eventual i Serbisë për të hyrë në NATO do të kishte ndikim negativ në raportet e saj me Rusinë. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Miru dëgjofshim.